Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
Dobar dan.
Pozdravljeni. Deveti sklic Državnega zbora Republike Slovenije je ustanovljen. Predsedujoči na ustanovni seji Miroslav Gregorič.
Glede na izid glasovanja ugotavljam, da je poročilo mandatno-volilne komisije v celoti sprejeto in je s tem potrjenih vseh 90 mandatov poslank in poslancev.
Na čelo Državnega zbora bo v nadaljevanju dneva prvič v zgodovini s polnim mandatom stopila ženska, Urška Klakočar Zupančič iz Gibanja Svoboda.
Nova oblast je kot eno od prvih potez napovedovala spremembo zakona o radioteleviziji Slovenija z namenom umika politike iz organov odločanja. Nova opozicija pa jo je postopkovno že prehitela. V Državni zbor so že vložili spremembe zakona o medijih in o RTV.
V Kočevju poteka intenzivna kriminalistična preiskava po včerajšnji eksploziji v kemični tovarni. Walter Zrinski z policijske uprave Ljubljana.
Na kraju smo našli 5 mrtvih oseb, katerih identiteta v tem trenutku še ni znana.
Med umrlimi naj bi bila 2 bosanska državljana in 1 makedonski. Za njihovo prepoznavo bo potrebna analiza DNK. Lokalna skupnost je pretresena, odpovedali so vse prireditve. Pristojni vsem prizadetim napovedujejo pomoč.
Švedska in Finska bi lahko do konca leta postali članici Severnoatlantskega zavezništva, če ne bo zapletov, na katere namigujejo izjave iz Zagreba in Ankare. Odziv Rusije bi lahko bila tudi premestitev jedrskega orožja.
Od severa prihajajo plohe in nevihte, ki bodo vztrajale tudi v prihodnjih dneh.
Z vami sva Miranda Bratkič in Blaž Pernat. Novi deveti sklic Državnega zbora je potrjen. Zdaj poslanke in poslanci na tajnem glasovanju odločajo o tem, ali bo poslanka Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič vodila Državni zbor. Klakočar Zupančičeva je namreč edina kandidatka za to in bo v primeru izvolitve prva ženska na tem položaju.
Poslanke in poslanci sta nagovorila tudi nekdani predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in predsednik države Borut Pahor. Oba sta Državni zbor opozorila, da so pred nami zelo zahtevne domače in mednarodne razmere. Dogajanje, ki ga tako kot vedno na ustanovnih sejah zaznamuje, predvsem veliko postopkovnih prekinitev spremlja. Tomaž Celestina.
Dobar dan, najprej o formalnih postopkih, ki jih opazujemo danes. Mandatno-volilna komisija, to je bila prva današnja kadrovska odločitev, je namreč ugotovila, da tudi predlogi, ki so jih prejeli, niso ustrezali pogojem za obravnavo in tako so mandat potrdili tudi poslancu mađarske skupnosti Ferencu Horvatu, kljub dvomom o nezdružljivosti opravljanja poslanske funkcije in funkcije predsednika mađarske narodne skupnosti. No, predtem pa omenjena nagovora Igorja Zorčiča in Boruta Pahorja in kot omenjeno oba sta deveti sklic Državnega zbora opozorila pred časi, v katere stopamo. Tole je dejal Borut Pahor.
Koliko bomo pri tem uspešni, je v veliki odmeri odvisno tudi od tega, koliko kakšno splošno družbeno razpoloženje bomo uspevali ustvariti. Bomo navdihovali spoštovanje in sodelovanje ali prezir in izključevanje. Odgovor je odvisen samo od nas in od nas samih. V nas so položeni upi naših ljudi.
Povejmo, da je ob tem Pahor povedal še, da bo storil vse, da bodo postopki imenovanja nove vlade čim hitrejši. Že 23. maja bo k sebi poklical vodje poslanskih skupin in ob pričakovanji jasno izraženi podpori že isti dan v Državni zbor tudi poslal predlog za imenovanje Roberta Goloba za predsednika vlade. Več o tem, ki je koalicija zdaj, pa Nataša Mulec.
Potem, ko je najverjetnejši mandatar Robert Golob sporočil, da je Emilija Stojmenova Duh, ministerska kandidatka za digitalizacijo, se je čakalo na odziv SD-ja. Emilija Stojmenova Duh je namreč za potrebe ministerske kandidature pred dnevi iz SD-ja prestopila v Gibanje Svoboda. Če soditi po presenetljivem odzivu predsednice Tanje Fajon, so v SD-ju poteze zdaj že nekdanje kolegice veseli.
Jaz sem za Emilijo vesela, ker vem, da je strokovnjakinja za digitalizacijo.
V SD-ju se bodo sicer jutri člani predsedstva na seji nadaljavo opredeljevali do vsebine koalicijskega sporazuma, razdelitve ministrstev in imen ministrov in vse omenjeno potrdili. V SD-ju imajo še vedno nezasedeno kohezijo, po novem je v igri Aleksander Jevšek, aktualni župan Murske Sobote in nekdani šef kriminalistov.
Bom čakala, da se predsedstvo o tem seznani.
Poleg kohezije bodo v SD-ju v stanju Fajon prevzeli zunanje ministrstvo z Dominiko Švarc Pipan pravosodje in gospodarstvo, na čelu katerega bo Matjaž Han. O tem, kakšen minister bo, je povedal.
Se absolutno zavedam pomembnosti resora ali pa biti minister. Zavedam se tudi svojih manjkov, ki jih ne skrivam. Verjamem, da bom s trdim delom dokazal to priložnost.
Sicer pa težav pri potrjevanju koalicijskega sporazuma ni pričakovati niti v Levici, ker iščejo še dve ministerski imeni za socialo in kulturo. Zato trojček Golob Fajon Mesec za jutri napoveduje parafiranje sporazuma, ki bo potekalo elektronsko. Medtem je dinamično tudi pri združevanju Gibanja Svoboda, LMŠ-ja in Saba, potem ko je Marjan Šarec dobil obrambno ministrstvo in Alenka Bratušek infrastrukturo, sta njuni stranki LMŠ in Sab prižgali zeleno luč za združitev pod streho Gibanja Svoboda. Združitveni kongres bo po napovedih potekal prihodnji mesec.
V državnem zboru smo zdaj sredi nove prekinitve, saj poslanke in poslanci na tajnem glasovanju odločajo o tem, da bo Urška Klakočar Zupančič nova predsednica zakonodajne veje oblasti. Številne utemelitve, kaj doživljamo danes, pa najbolje povzema izjava poslanca Svobode Mateja Arčona.
Od nekdaj lepe Slovenke so slovele, a predsednice državnega zbora bilo še ni nobene.
Urška Klakočar Zupančič mora na tajnem glasovanju dobiti najmanj 46 glasov. Rezultate glasovanja bodo razglasili ob 16:05. Toliko za zdaj z državnega zbora.
Tomaž, hvala torej za zdaj. O današnjem dogajanju v državnem zboru pa bomo govorili tudi v studiju ob 17.
Eden prvih zakonskih predlogov, ki ga bo obravnaval nov sklic državnega zbora, bo predlog novele zakona o radioteleviziji Slovenija. Že pripravljen predlog so, kot so napovedovali, vložili poslanci koalicije s prvo podpisano Mojco Šetinc Pašek iz Gibanja Svoboda. Prehitela pa jih je poslanska skupina SDS s svojima različicama zakonov o RTV in medijih. Koordinacija novinarskih sindikatov pa je za 23. maj napovedala opozorilno stavko. Novinarji RTV Slovenija že dlje časa opozarjajo na nevzdržne razmere v javnem zavodu. Za več informacij je zdaj z nami Lucija Dimnik-Rikič, pozdravljena.
Dobar dan.
Najprej k noveli zakona o RTV, ki naj bi zmanjšala vpliv politike na odločanje v javni radioteleviziji. Kaj točno to pomeni?
Predlog koalicije s prvo podpisano Mojco Šetinc Pašek iz Gibanja Svoboda tako rekoč ukinja zdajšnji programski svet, ki je tarča kritik, da je le podaljšana roka vladajoče politike. Novela tako namesto programskega sveta uvaja svet, njegovo sestavo pa spreminja in zmanjšuje iz zdajšnjih 29 na 17 članov. Državni zbor, ki po zdaj veljavnem zakonu imenuje skupno 21 članov, bi po novem lahko imenoval le dva. Večino mest v svetu, in sicer 10, bi imeli predstav javnosti. Te člane bi na podlagi javnega poziva imenovali predsednik republike, varuh človekovih pravic in druge ugledne javne institucije, 5 mest pa bi imeli zaposleni na RTV.
Kaj pa bi tako korenite spremembe pomenile za zdajšnji programski svet, ki je letos šele začel svoj mandat?
Če bo predlagani zakon koalicije na koncu sprejet, bo mandat članom programskega sveta prenehal z dnem uveljavitve zakona. Mandat bo prenehal tudi članom nadzornega sveta, ki ga predlog prav tako ukinja, uvaja pa finančni odbor. Vodenje javne RTV bo z generalnega direktorja prenesena na 4-člansko upravo. En član bo delavski direktor. Zato bo mandat potekal tudi generalnemu direktorju, direktorjema radija in televizije. RTV pa bi ponovem imela tudi direktorja digitalnih usluh.
No, zdajšnja vlada, ki se seli v opozicijo, pa je prehitela Gibanje Svoboda in vložila svoj predlog zakona o RTV.
Ja, drži, s tem zdaj že opozicijski SDS in NSI, če ne drugega, ovirata novo večino v parlamentu pri spreminjanju tega omenjenega predloga zakona o RTV.
Na RTV Slovenija bo 23. maja potekala tudi opozorilna stavka novinarjev. Koliko novinarjev je stavko podprlo in kakšne so stavkovne zahteve?
Za stavko je glasovalo 96% tistih, ki so se o stavki izrekali, oziroma 264 članov in članic novinarskih sindikatov. 10 jih je bilo proti. Kot poudarjajo v koordinaciji novinarskih sindikatov, so razmere v hiši že nekaj časa nevzdržne. Informativni program na televiziji Slovenija je tako rekoč nekoč izbrisan, kadruje in imenuje se brez strokovnih kriterijev. Novinarska in uredniška avtonomija sta v informativnem programu TV Slovenija in v uredništvu MMC ogroženi. Tudi delovni pogoji so vse slabši. Med stavkovnimi zahtevami so odstop generalnega direktorja Andreja Graha Votmova, odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik in vede urednika na MMC Igorja Pirkoviča ter predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča. V Društvu novinarjev Slovenije so izrazili polno podporo stavki, vodstvo RTV Slovenija pa napoved stavke obžaluje, napovedalo je, da bo podrobno preučilo pravno ustreznost stavke in stavkovne zahteve. Sporočili so še, da generalni direktor vodi pogovore za dvige plač najniže plačanih zaposlenih. Toliko.
Hvala, Lucija, za vsa pojasnila.
Prosim.
Družba za upravljanje terjatev bank je po nedavnem vladnem sprejetju nove strategije turizma, po kateri Istrabenz Turizem in Termana Laško ostajata v državni lasti, preklicala sklep o začetku priprav za njuno prodajo.
Kot so danes še sporočili slabe banke, prodajni postopki sicer niso bili nikoli začeti, statutov teh dveh turističnih družb pa niso nikoli spremenili.
Dogodki in odmevi.
Zdaj pa k posledicam včerajšnje najbolj tragične industrijske nesreče pri nas. Kriminalisti dan po njej preiskujejo okoliščine eksplozije v Kočevju.
Vzrok nesreče še ni znan, policija za zdaj ne more potrditi, da je šlo za človeško napako, ki naj bi se zgodila pri prečrpavanju surovin, kot je včeraj dejal direktor podjetja Melamin Srečko Štefanič. Identiteta petih najdenih žrtev še ni znana, prav tako ni potrjena identiteta enega od dveh moških, ki se zdravita v ljubljanskem kliničnem centru. Vodja oddelka za splošno kriminaliteto na policijski upravi Ljubljana, Walter Zrinski.
Lahko rečem, da so trije tuji državljani. Dva državljana Bosne, zaenkrat se pogrešamo, pa enega državljana Makedonije.
V Kočevju ostaja strah, nesreča je osrednja tema pogovorov med ljudmi.
Gasilci ugotavljajo nastalo škodo na opremi, podjetje Melamin pa je popoldne obiskal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Več Jože Žura.
V prostovoljnem gasilskem društvu Kočevje so vse dopoldne preverjali stanje uničene opreme in jo kompletirali za nove operativne akcije, je povedal predsednik društva Igor Kalinič.
Predvsej opreme je uničene, ocenjujemo še, zbiramo nakup, samo v Kočevju je več kot 25 cevi, ročniki, obleke, nekateri škorni.
Na ulicah in v lokalih je osrednja tema pogovorov še vedno včerajšnji dogodek, ki je med ljudmi pustil strah.
Normalno, da je strah. Cijela ulica. Kako ne, to mora biti strah. Normalno.
Pa velik strah. Sploh bo zdaj prišlo prav tisti, ko so že tako nasprotovali, da je ena taka kemična tovarna skoraj v sredi mesta.
Popovdne je Melamin obiskal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in obljubil hitro pomoč iz različnih virov in različne namene.
Najbolj pomembno pa to, da se delavcem zagotovijo plače v obdobju, ko bo potekala sanacija v podjetju.
Na ministrstvu že imajo pripravljeno skupino ljudi, ki bo z Melaminom iskala najbolj ustrezne oblike pomoči, je še povedal gospodarski minister, direktor Melamina Srečko Štefanič.
Pomembno je, da so tukaj prisotni inštrumenti, ki omogočajo plačila delavcem, ki so sedaj v velikih skrbeh in šoku, in to bo sigurno obliž na rano, ki so jo doživeli včeraj.
Sicer pa so pomoč Melamino obljubila tudi druga podjetja. Kočevski podjetniki so pripravljeni zaposliti delavce, ki bodo ostali brez dela. V Kočevju pa bodo ta konec tedna odpovedali vse kulturne in zabavne prireditve.
V nadaljevanju oddaje najprej na tuje, Finska in Švedska sta vse bližje vstopu v zvezo NATO. Slišali boste, kaj prinaša nova strateška usmeritev obeh držav, ki sta bili pred rusko invazijo na Ukrajino zavezani vojaški neutralnosti. Kosovo pa je vložilo prošnjo za članstvo v svetu Evrope, a pot do tja utegne biti vse prej kot preprosta. Ostro so se že odzvali v Beogradu.
Delo daje bomo namenili tudi kulturi. Zvečer bo v Slovenski filharmoniji zazvenela ruska pravoslavna glasba. Filharmonični zbor bo izvedel nočno bedenje ruskega skladatelja Sergeja Rahmaninova. Na koncert povabimo v nadaljevanju. Ruska vojska je ob neuspešnem poskusu prečkanja reke Donec na vzhodu Ukrajine izgubila skoraj celotno bataljonsko taktično skupino. Čeprav ukrajinska vojska poroča še, da je med obstreljevanjem ruskih pontonskih mostov ubila 1000 vojakov, jih je po ocenah poznavalcev največ 180. Ob tem naj bi uničila od 70 do 80 vojaških vozil. Vse to bi lahko pomenilo hud udarec za načrte Kremlja v ukrajinskih regijah Lugansk in Harkov.
Hudi spopadi se nadaljujejo v regiji Donetsk, v katerih je bilo danes ubitih najmanj 5 civilistov. Kot še poroča ukrajinska stran, se začenja nov krog pogovorov o evakuaciji vojakov iz Mariupolske jeklarne. Medtem je visoki evropski zunanje politični predstavnik Josep Borrell ob robu srečanja vodi diplomacij skupine G7 v nemškem mestu Wangels napovedal, da bo Unija zagotovila dodatne 500 milijard evrov za nakup orožja ukrajinski vojski.
Ruski napad na Ukrajino je do temeljev pretresel evropsko varnostno strukturo in povzročil, da sta Finska in Švedska, ki sta bili doslej vojaško neutralni, povsem spremenili svoje stališče do članstva v zvezi NATO.
Finski predsednik in premijerka sta tako včeraj podprla vstop države v zavezništvo, stranke v švedskem parlamentu pa so danes sprejele mnenje, da bi članstvo v NATO zmanjšalo možnost konflikta v severni Evropi. Dogajanje v Bruslju, kjer je sedež NATO, spremlja naš dopisnik Igor Jurič. Igor, pozdravljen.
Lep pozdrav.
Kaj prinaša povsem nova strateška usmeritev obeh skandinavskih držav?
Ja, če bosta Finska in Švedska dejansko uradno zaprosili za članstvo v zvezi NATO, to pomeni, da se po padcu berlinskega zidu evropska varnostna struktura spet radikalno spreminja. Zaradi agresivnega ravnanja Rusije, ki je z napadom na Ukrajino prelomila tudi vse mednarodne pogodbe, ki jih je sama podpisala, so neutralni Finci in Švedi močno spremenili svoje stališče in prvič začutili, da rabijo kot varnostno garancijo ne samo svojo vojsko, ampak članstvo v širši in močnejši vojaški povezavi. Še pred rusko invazijo na Ukrajino namreč ni bilo nobenih možnosti, da bi državi želeli v NATO. Torej, če boste postali članici NATO, potem se bo zgodilo ravno tisto, čemur se je Rusija vedno upirala, ko je trdila, da jo NATO ogroža širitvijo. NATO bo z morebitno pridružitvijo Finske še dodatno prišel povsem na mejo Rusije. Se bo pa Moskva na to skoraj gotovo odzvala z novo vojaško zaustritvijo, na primer razmestitvijo jedrskega orožja v svoji eksklavi Kaliningradu.
Dokdaj pa bi lahko Finska in Švedska postali članici NATO?
Državi morata najprej uradno zaprositi za članstvo, potem verjetno lahko 30 članic že na junijskem vrhu v Madridu sprejme odločitev in na to sledi nekaj mesecev za ratifikacijo dogovora v vseh članicah. Se pravi do konca tega leta ali pa v prvi polovici prihodnjega. Razen, če se ne bi kaj zapletlo zaradi napovedi hrvaškega predsednika, da bo vse skupaj blokiral zaradi razmer v Bosni in Hercegovini. Pa tudi Turčja po današnjih Erdoganovih besedah ne gleda pozitivno na vstop obeh držav.
Z nami je bil Igor Jurič. Odločitev kosovskih oblasti, da uradno zaprosijo za članstvo v Svetu Evrope, je sprožila ogorčenje v Beogradu. Tam namreč menijo, da so v Prištini poteptali vašingtonski sporazum, podpisan v obdobju ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je predvideval zamrznitev prizadevan obeh strani glede priznanja samostojnosti Kosova, a v resnici ni nikoli zaživel.
Danes se je zato sešel Srbski svet za nacionalno varnost. Med drugim so sklenili, da nadaljujejo diplomatska prizadevanja v okviru katerih želijo čim več držav prepričati, naj umaknejo priznanje Kosova, poroča Boštjan Anžin.
Po srečanju Sveta za nacionalno varnost je pred novinarje stopil srbski zunani minister Nikola Selaković ter sporočil, da je predsedniku Aleksandru Vučiću predal diplomatske note štirih držav o umiku priznanja Kosova. Za katere države gre, javnosti še niso sporočili, bodo pa diplomatska prizadevanja okrepili. Verjamejo, da junija, ko naj bi Svet Evrope odločal o kosovskem članstvu, podpore za to ne bo, čeprav naj bi obveščevalne službe prišle do informacij, da najmanj dve veliki državi Kosovu logistično pomagata v kampanji pridobivanja novih priznanj. Kosovo po mnenju Beograda po bruseljskem, v zvezi s katerim ni zaživela Zveza srbskih občin, zdaj krši tudi vašingtonski sporazum. Ta v resnici ni nikoli posem zaživel, je pa predvideval, da na Kosovu ne bodo vlagali prošen za članstvo v mednarodnih organizacijah. Moratorij je sicer septembra lani potekal, a so iz ZDA obe strani pozvali naj se ga držita naprej, saj sicer enostranske diplomatske akcije zapletajo napredek pogovorov o tehničnih vprašanjih. Po včerajšnji vložitvi prošnje pa so sporočili le, da sta Kosovo in Srbija suveren suvereni državi, ki sami postavljata zunanje politične prioritete. Med mednarodnimi organizacijami, kjer med članicami ni Kosova, sta ob svetu Evrope, da nima tudi Svetovna trgovinska organizacija in Interpol. Najbolj zvest zaveznik Srbije pri tem vprašanju je bila Rusija, ki pa so jo sredi marca zaradi napada na Ukrajino iz sveta Evrope, v katerem okoli 2/3 članic Kosovo priznava, izključili. V Prištini menijo, da imajo precejšnje možnosti, da bodo sprošnje uspeli. Srbski predsednik Vučić je napovedal pameten, miren odgovor, ključna pravi je ohranitev miru in stabilnosti. Že prej pa je, ker se Srbija ni priključila sankcijam proti Rusiji, govoril o vse večjem pritisku, tudi ko gre za vprašanje priznanja Kosova in o igri, ki naj bi jo vodile zahodne države.
Drevi bodo na svoj račun prišli vsi ljubitelji mogočne ruske pravoslavne glasbe.
V Slovenski filharmoniji in v prenosu na programu Ars bo zvenelo nočno bedenje oziroma vigilija opus 37 Sergeja Rahmaninova. Filharmonični zbor bo vodil priljubljeni norveški gost, dirigent Ragnar Rasmussen. Prispevek Brigita Rovšek.
Sergej Rahmaninov je slovel kot pianist, dirigent in skladatelj, danes pa ga večina pozna kot avtorja klavirskih oziroma koncertantnih del. A njemu najljubši lastni kompoziciji sta bili vokalno-instrumentalni Zvonovi in Nočno bedenje oziroma Vigilija. Dirigent Ragnar Rasmussen je navdušen nad Rahmaninovim delom in našim filharmoničnim zborom.
In my opinion it is
Zame je to eno izmed najlepših zborovskih del, iz več razlogov. Rahmaninov zbor obravnava kot simfonični orkester, glasove pravzaprav orkestrira. Kot mlad skladatelj je proučeval pravoslavno cerkveno glasbo, stare napeve, osnovo liturgije, rezultat pa je tudi čudovita vigilija. Zbor Slovenske filharmonije je odličen za vigilijo Sergeja Rahmaninova. Zdi se mi, da ima zaradi svojih slovanskih korenin prirojeno razumevanje zanjo. Do zdaj smo na vajah odlično delali. Mislim, da lahko občinstvu obljubim zelo iskren nastop in takšen tudi mora biti, kajti to glasbo moraš peti iz srca.
Kot ste slišali v oddaji, je danes pestro v državnem zboru. S potrditvijo mandatov vsem 90 poslancem smo tudi uradno dobili 9. sklic državnega zbora. Mesto predsednice parlamenta bo v kratkem zasedla Urška Klakočar Zupančič iz Gibanja Svoboda, ki bo tako postala prva ženska vodja poslancev v zgodovini samostojne Slovenije.
Aleksander Jevšek, zdaj župan Murske Sobote, je za medije potrdil, da je kandidat stranke SD za ministra za kohezijo in regionalni razvoj. Ob tem se zauzema, da bi bil sedež tega ministrstva v Mariboru.
Stranki SDS in NSI sta med tem vložili več predlogov zakonov, med drugim predlog sprememb zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih. S tem sta postopkovno prehiteli prihodnjo vlado Roberta Goloba, ki je med prvimi zakonskimi predlogi napovedala prav zakon o RTV, ki bi umaknil politiko iz organov odločanja. Novinari RTV bodo sicer 23. maja izvedli opozorilno stavko. Med stavkovnimi zahtevami je odstop dela vodstva.
Sledi šport, v katerem boste slišali, da Ana Marija Lampič ne bo več tekmovala v smučarskem teku, posvetili pa se bomo tudi atletiki, košarki in hokeju na ledu. Z vami bo Marko Cirman. Na to pa boste petkove dogodke in odmeve lahko poslušali tudi v svoji aplikaciji za podcaste. Želimo vam prijetno popoldne
in lep konec tedna.
Po današnjem sestanku na Smučarski zvezi Slovenije je dokončno jasno, da bo najboljša slovenska smučarska tekačica Ana Marija Lampič kariero nadaljevala kot biatlonka. Vse podrobnosti odločitve dobitnice kolajn svetovnih prvenstev in tudi malega kristalnega globusa v sprintih bodo znane v ponedeljek. Košarkarji Olimpije so v polfinalnem dvoboju Jadranske lige v Beogradu izgubili prvo tekmo z branilci naslova prvaka igralci Crvene zvezde in morajo za ohranitev upov na Euroligo zmagati na naslednjih dveh tekmah. Komentar Francija Pavšerja.
Euroligaška Crvena zvezda se še ne pusti Olimpiji izriniti z vrha Jadranske lige. Ljubljančani kljub svojemu velikemu kakovostnemu napredku tej sezoni včeraj v Beogradu še niso bili sposobni ogroziti zvezde in so z njo izgubili še tretjič letos. Slovenski prvaki so se zavedali, da bi za uspeh morali odigrati najboljšo predstavo, po tekmi pa priznali, da s prejetimi 93 točkami ne morejo računati na presenečenje proti eni najboljših obramb v Evropi, ki bo res stežka prejela stotico. Zdaj se bo potrebno dobro pripraviti na novo poglavje, ponedeljkovo tekmo v polnih Stožicah, predvsem psihološko. Crvena zvezda je kakovostnejša, o tem ni dvoma, na vsakem igralnem mestu ima boljšega igralca kot Olimpija, potrebno bo odkriti neko prilagoditev ter hkrati upati na fantastičen strelski dan. Ljubljančani so odlični v zadevanju trojk in prava strelska serija jim lahko odpre pot do presenečenja. Včeraj so se žal potrdile napovedi olimpijskih fantov pred tekmo, da je evroligaška Crvena zvezda verjetno najboljše moštvo, s katerim so igrali letos.
V hokejski ligi NHL je serija prvega kroga končnice med Los Angelesom in Edmontonom po zmagi kanadskega moštva v Kaliforniji 4-2 izenačena na 3-3. Odločilna sedma tekma bo v nedeljo v Edmontonu. Na Finskem pa se je z uvodnima tekmama začelo svetovno prvenstvo elitne skupine. Prihodnje leto bosta med najboljšimi reprezentancami tudi Slovenija in Madžarska. Več Marko Pangerc.
16-terica reprezentanc je razdaljenih v dve skupini po 8. Tampere in Helsinki sta prizorišče uvodnega skupinskega dela prav tako četrtfinalnih tekem. Tekmi za medalje bosta v finski prestolnici konec tega meseca. Gostitelji elitne skupine so v tej sezoni reprezentančni vrhunec že imeli v obliki zlate olimpijske medalje v Pekingu, tudi na tem turnirju pa spadajo med reprezentance, na katere je potrebno resno računati. Naslov prvakov z turnirja v Rigi branijo Kanačani pri 27 naslovih svetovnih prvakov so. Eno najmlajših reprezentanc imajo Slovaki, bronasti na olimpijskem turnirju. Tekmovalni sistem ostaja isti, naknadno sta bili med elito uvrščeni Francija in Avstrija, zapolnili sta naknadno prosti mesti, nastopili bosta vsaka v svoji skupini. Status Rusije in Belorusije oziroma njunih hokejskih reprezentanc pa ostaja nespremenjen oziroma zamrznjen. Uvodni dan ponuja 4 tekme, Francija se meri Slovaško, pred letom dni bronaste Združene države Amerike z Latvijo, preostali tekmi uvodnega dne pa sta Nemčija, Kanada in Finska, Norveška.
V Dohi se začenja serija atletskih mitingov za diamantno ligo. Letos serija ne bo v ospredju najboljših atletov, ki bodo misli usmerili proti svetovnemu prvenstvu, bo pa ponudila pomembne primerjave pred osrednjo tekmo sezone. Več o začetku atletske sezone na najvišji ravni Boštjan Rebršak.
14 mitingov v 117 dneh, kolikor bo trajala letošnja sezona diamantne lige od Dohe do Ciriha, prinaša zanimive nastope tudi slovenskih reprezentantov. Tina Šute in Kristjan Čeh, tretja in drugi v lanskem seštevku diamantne lige, bosta med kandidati za najvišja mesta tudi na svetovnem prvenstvu v Oregonu. Sezoni začenjata čez teden dni v Birminghamu, ostali bodo priložnostno v skladu z načrtom treningov in priložnostmi, ki jih bodo izborili njihovi zastopniki, občasno del elite. Luka Janež zaradi poškodbe izpušča celotno sezono, Maruša Mišmaš-Zrimšek bo znova izbirala mitinge v želji, da se ponavljajoče težave ne bi pojavile pred tekmo sezone. Na današnjem uvodnem mitingu bo v troskoku nastopila Neja Filipič, prvi zvezdnik bo v skoku s palico Ormond Duplantis o pričakovanih najboljših izidih sezone. Leta se vendarle šele začenja na najvišji ravni, pa bo zanimivo spremljati pripravljenost atletov in atletin, ki bo izhodišče za nadaljne primerjave v sezoni predstavljenega svetovnega prvenstva.
Na odprtem prvenstvu Slovenije v namiznem tenisu za športnike invalide v Laškem je v teku tretji tekmovalni dan z dvoboji dvojic in mešanih dvojic. V predtekmovanju sta nastope že končala Bojan Lukežič in Primož Kancler, prav tako Luka Trtnik s bosanskim soigralcem Harisom Eminovičem. Kolesari na dirki po Italiji so že v drugi polovici sedme etape s ciljem v Potenci. Karavano svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu v Novem mestu na Češkem pa čakata preizkušnji v sprinterskem krosu v obeh konkurencah.
Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelja Miranda Bratkič in Blanš Pernat, tonski mojster Matjaž Polak.